Gepliyer Azatlyk radiosy ýetip habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň ýarym resmi neşri Türkmenowan serkidindäki ýagdaýyň adaty dygyny we ygtybarly güýç organlarynyň gözegçiliginde dygyny habar berdi. Bu habar ýurtda harby gulluga ukyplar raýatlaryň hasaba alynmagy we Türkmenowan serkidiniň Awganistan tarapyndaky giňişliklerini tas tutuşlugyna söwüşçüleriň gözegçiliginde dygy baradaky maglumatlaryň ýygnanyň gabat geldi. Bu maglumat ýurtda harby gulluga Kıyplı rayetlerin hatabalınmağı ve Türkmenovan serkedinin Oğanistan tarafındaki giyinişliklerinin tas tutuşluğuna sövüşücülerin gözükçülüğünde dükvaradaki haberlerin idiyanına gavet geldi. Türkmenistan'ın kompetent organları Türkmenovan serkedinde bozucuların şolsağında dürlü yararlı garakçı toporların geçmeginin potensial hopuna değişli yağdayın giyici gündiz gözükçülüğünü amala aşırıyarlar deyip Türkmen Partalı adlı neşir haber verdi ve devlet serket kulluğunun ştabının adak dalmadık vekiline salgılandı. Neşir Owan toprağındaki çılışırımlı yağdaya qaramazdan şuun kuun Türkmen toprağına hücum edilmeğine hop dörödüp bilecek real yağdayların yoktuğunu belliyer. Üstesine yarım resmi neşirin maglumatında yurdun et yaştaki harbi kullukçuların tayarlanmağı önce koşması çarelerin geçirilmeyenlik aydılyar. Türkmenistan'ın yaraklı güçleri kulluktaki harbileri bilen islendik potensial hopsuluk hatarlarına karşı durmağı okuyupladığını harbi edarelerde nıhtadılar deyip neşir qoran ministrligine salgylanýar. Soňky bir näçe günüň dowamında Türkmenistanda harby gulluga ukyplar raýatlaryň hasaba alynýanlygyny Azatlyk radiosynyň habarçylary we Türkmenistanyň kronikasy neşri habar berdi. Bu habar Owganistanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän regionlarynda hökümet güýçleriniň söwüşçüleri ilkinji nowatda Talibana garşy güýçli söwüşleri alyp barýan wagtyna gabat geldi. Azatlygyň Owganistandaky habarçylary Demirgazy Owganistanyň serhet ýaka giňişliklerini tas eklesiniň söwüşçüleriniň gözökçülüğünde saklanýanlygyny Owan resmilerine salgylanyp habar berýärler. Emma Türkmenistanyň häkimetleri we döwlet habar beriş serişdeleri raýatlaryň harby hasaba alynyşyny agdymýarlar we Türkmenistanyň Owganistan bilen döwlet serhediniň howpsuzlygyny degişli meseleni resmi derejede kommentirlemeýärler. Şol bıraktyň özünde de Türkmenistanda ýaşdaky harbiýlaryň hasaba alynmagynyň fonunda türkmen harbiýleri gullukdaky eskerleriň taýýarlyk derejesine aladylan ýarlar. Munyň bilen bir wagtda Türkmenistanyň kronikasy neşri köp goşun bölümlerinde eskerleriň sanynyň bolmalysyndan has azdygynyň anyklananlygyny ýazýar. Çeşmelerin tiyade maglumatlarına göre barlıqlar yurdun köp koşun bölümlerinde harbilerin sahanının bolmalısından xas azdığını anıqladı ve bu yurdun baş yol başçılarına məlum boldu deyip neşir xabar veriyar ve yetmeyen etkirlerin sahanının 2000 adamdan qoğraqdığını koşunun sahanının olsa 30-35 min aralığında dığını belliyar. Maglumata göre yaraqlı güçlerin ve kanun qoruyucu organların işarlarından düzülen barlıqçı komisiyalar harbi biletlerine ev olan emma koşunda qulluq etmedikler bilen bağlı onlar çayağdayın üstünü açıptır. Harbi biletlerini bir kanun alanların, yani satın alan rayetlerin indi harbi kulluğa çağırılmağı ehtimal deyip Türkmenistan'ın kronikası neşri belliyar. Şol bıraktın özünde de Oğanistan'ın Türkmenistan bilen serhetleşen regionlarında Oğan koşunlarının ve sövüşücülerin arasında güçlü sövüşler devam ediyar. 15. januarda Oğanistan'ın koşunu şol sandı yürüyte güçleri NATO'nun aygıtlı koldu misyasının katnaşmağında serhet yaka Faryab vilayetinin azından 3 etrafında sövüşe katnaştı. Munun iyi diyanı Oğanistan'ın Daşarı İşler Ministerliği Merkezi Adi yurtlarına Oğanistan'ın hop avan meyanlığı varada resmi beyan anat yayrattı.